Máte rádi televizní seriály? No, je to řečnická otázka, nečekám odpověď, protože to bychom tady byli možná delší dobu. Já se přiznám rovnou, že ne, protože člověk většinou nemůže být na příjmu tehdy, když je ten další a další díl a ztrácí souvislost, tak to je lepší snad vůbec ani neskoušet, aby nebyl přikován u toho příliš dlouho. No a vidíte, v našem sboru máme seriály hned dva. Jeden teď probírá bratr kazatel toho Jonáše a já jsem jeden seriál začal někdy, tuším, koncem června nebo začátkem července, takže nevím, jestli mi to nemá být příliš trapné, ale už po páté otevřeme Janovo evangelium kapitolu 21. Jan 21. A protože kdo by to nezapomněl za tak dlouhou dobu, nebude škodit, když si ten text připomeneme znovu. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. To bylo to naše první zastavení, vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. To bylo naše druhé zastavení, nic nechytili. Jak často se to stane i nám, že to dopadne jinak, než jsme si představovali. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. O tom jsme přemýšleli po třetí. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. To bylo po čtvrté, kdy jsme otevřeli toto místo. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Ač jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Jistě známe rčení, že všeho moc škodí. Toto rčení naznačuje, že když je moc i dobrých věcí, tak člověk s tím může mít problém. Třeba letošní úroda jablek. Loni ani ťuk. Letos opravdu velká síla. Máme v zahrádkové osadě jednu z mála fungujících moštáren, takže kdybyste řešili někdy podobný problém, můžete přijít s jablky je zmoštovat. Škoda nezužitkovat to, co je božím darem. No a naši rybáři to poznali také. Celou noc rovili a nic a najednou síť, že ji nemohou ani utáhnout. Celý tento krátký úsek textu si zkusme rozdělit na takové tři hlavní myšlenky, abychom se v tom nějak neutopili. Tak to první, úlovek a pohoštění. Tak jsme viděli, že učedníci dovlekli síť s rybami ke břehu. No jedna věc je ryby chytit a další věc, co s nimi. Bude to další práce, která se musí udělat poměrně rychle, aby v tom vedru ryby se neskazily. Jenže po noci nejprve marného rybolovu jsou rybáři unaveni. Potřebují si trochu odpočinout a jsou to mužský, takže také najíst. Tím neříkám, že by ženy teda nejedly, prosím vás, to nedělejte, jo, je to nesmysl. Končí to tou anorexií a podobně. Tam na tom břehu je někdo, o němž řekl Jan, to je pán. A ten o tomto problému ví. A nejen o tom ví, ale také jim něco k jídlu připravil. Dosud se oni starali o ryby a byly to ryby chycené pro pána. A teď pán má občerstvení pro ně, pro své rybáře. Co je tímto občerstvením? No není to žádný alkron, ale prostě je to to, co to tam příroda poskytuje. Ryba na žavém uhlí a chléb. Dva dávné symboly v duchovním životě s Kristem. Učedníci se už nejméně jednou s něčím podobným setkali, tehdy, když šlo o to podivné nasycení zástupů. Jan o tom píše v 6. kapitole svého evangelia. Tehdy se lidé mylně domnívali, že pán Ježíš přišel člověka především hmotně zabezpečit. To by byl král. Ale Ježíš jim musel tehdy povědět, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o ten, který zůstává pro věčný život. A když se tvářili nechápavě, řekl jim to znovu a jasně. Ten chléb života jsem já. Kdo ke mně přichází, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. Chápeme, že tady pán Ježíš používá nám dobře známé fyzikální obrazy k tomu, aby vyjádřil něco duchovního. K nasycení zástupu posloužily i ryby a učedníci v tuto chvíli už také věděli, že i oni jsou také rybami. Ryba, jak víte, se řecky řekne ichtys a začáteční písmena tohoto slova znamenají Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel. Proto také někteří si ten symbol nedáváme na čelo, ale vzadu na auto, ne na tu SPZ-ku, ale no, prostě tam někde kousek vedle. Abychom se pokusili upozornit, že křesťané ještě z tohoto světa úplně nezmizeli. Celá sedmička rybářů je tady po skončeném rybolovu pozvána ke stolu páně. Ale než k tomu stolu zasednou, jsou učedníci požádáni, aby přinesli něco ze svého úlovku. Všech ulovených ryb bylo, určitě jste dávali dobrý pozor, 153, bezvadný. Toto číslo je určitě nějak pozoruhodné a nebude tam v tom textu jen tak. Nevím, jestli to Jan opravdu tak počítal a jaké druhy ryby tam vlastně viděl. Tak jsem si řekl, zeptám se Google, jo, co tomu řekne pan Google. No, vygoogloval jsem, že nedávno vyšel atlas, který popisuje 153 druhů mikroskopických vláknitých hub, které nás obklopují. Mnohé tyto houby způsobují hnilobu a zkázu potravin, jiné zase alergie, ale z dalších se dělají antibiotika, dokonce i potraviny a barviva. Teda dneska člověk neví, co si v tom obchodním řetězci vlastně koupí. Není to nějaká houba vlastně původně? Všechny tyhle ty houby se podílejí na rozpadu organických látek a jejich přeměně v úrodnou zeminu kompost. Já vždycky žasnu s údivem každý rok, když přehazuju kompost, jak se změnilo to, co jsem tam dal, v něco úplně jiného, úžasného, užitečného. Taková zemina, tu nikde nekoupíš. Ta se nedá vyrobit synteticky z petlahví nebo já nevím z čeho. Prostě kompost, to je laboratoř neuvěřitelná a myslím, že to je jedna z věcí, kterou jsme ještě náležitě neprobádali. No, v biblických dobách se to v Galilejském jezeru rybami jistě jen hemžilo. Také jsem vygoogloval, že v roce 2005 se tady vylovily stovky tun ryb ročně. Potom prudký pokles, vlastně jako skoro všude, takže byl vydán zákaz rybolovu na 2 roky, to bylo v roce 10 až 12, čili ještě letos mají rybáři stop. To číslo 153 samozřejmě není nahoděné. Podle znalců prý existuje 153 základních druhů ryb. Podle toho tedy učedníci provedli jakýsi dokonalý rybolov. Chytili od každého existujícího druhu jednu rybu. To číslo se zdá, že je tedy jakási šifra, která nám říká, že evangelium je pro všechny národy a etnické skupiny všech obyvatel na zemi. To se pak částečně naplnilo ve Skutcích 2. kapitole, kde čteme, jak to, že každý slyšíme ve své rodné řeči. Ty chycené ryby do sítě nebyly určeny k jídlu. Vždyť to jídlo pro učedníky už bylo připraveno dřív, než vůbec ke břehu dorazili a možná ještě než vůbec nějaké ryby chytili. Ulovené ryby jsou výsledkem misijní práce. Jsou obrazem lidí, kteří nově uvěřili. Když řekl pán Ježíš, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili, to je, jako by řekl, přiveďte je do společenství Kristova stolu. Teprve v okamžiku, kdy jsou všichni kolem tohoto stolu shromážděni, pán je zve k jídlu, které je obrazem svaté večeře páně. A středem tohoto stolování je sám pán Ježíš Kristus. Musíme si uvědomit, že my sami nemůžeme lidi nasytit. My je můžeme poučit, přinést informace, možná zaujmout nebo pobavit, ale tím chlebem života je nadále jen on sám. Proto lidi zveme a přivádíme ne do církve, ale k Ježíši Kristu, našemu spasiteli. Teď to druhé. Co plná síť způsobila? Tak určitě radost. V nebi je radost nad každým hříšníkem, který vyjadřuje svoje pokání. A když otevřete knihu Zjevení, tak tam vedle dramatických, hrozivých scén je také radost toho bílého zástupu. Ale plná síť znamená také starost a dlouhodobou péči o chycené ryby. Těm, kteří nově uvěřili, je třeba se věnovat, vyučovat je, přijmout do nové rodiny a do třetice všeho dobrého je tu ještě něco, co je třeba dělat. Starost o síť. Učedníci dobře věděli, že síť se může každou chvíli roztrhnout, protože už zažili rybolov, který zachycuje Lukáš 5. kapitole, že na slovo pána Ježíše chytili takové množství ryb, že se ta síť až trhala. Radost z ulovených ryb je v nebi i na zemi, ale dokud je církev na zemi, pohybuje se na území nepřítele a stále tady hrozí nebezpečí. Když se v misijní síti ocne tak velký úlovek ze všech národů a ras, Je vůbec možné, aby to síť vydržela a neroztrhla se? Není uvnitř sítě tolik odstředivě působících sil, že k roztržení sítě musí dojít? Jan o tomto nebezpečí zřejmě ví nebo je tuší, proto o tom píše. Ač jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Je to bez pochyby obrazné vyjádření stavu, který následoval po seslání Ducha Svatého, kde čteme. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A v dalším verši všichni, kteří uvěřili, byli spolu a měli všechno společné. A přece, jak víme, k roztržení sítě došlo a znovu k tomu dochází a není to vada materiálu. Je to vinou těch, kdo vlečou síť. Je totiž bezpodmínečně nutné táhnout síť na Ježíše. Jakmile někdo začne táhnout síť třeba na sebe nebo jakýmkoliv jiným směrem než na Krista, síť se trhá. Tady platí všichni za jeden provaz a jedním směrem. Přes 1000 let zůstala církev jednotná, ale pak došlo k roztržení na větev východní a západní a dál se začala trhat na množství cárů. Rozdělení církve může být v očích nevěřícího světa velkou překážkou a možná, že jsme se s tím setkali, když jsme se pokoušeli někomu vydat svědectví. Někdy si mnozí loví jen na vlastní pěst a mnohdy není ani daleko k duchovnímu pytláctví. Mnohé pohledy jiných církví nemůžeme přijmout, ale jde o ducha, v jakém probíhá vzájemná komunikace. Jde o to, aby to nebyl styl vzájemného osočování, nepřejícnosti, ale spíš rozumné tolerance a třeba někdy i společného vrhání sítě do moře tohoto světa. Vzpomínám si krátce poté, co byla dokončena stavba této modlitebny, když se trošku konzolidovala ta členská základna a rozvíjely se různé i misijní aktivity, že se tady objevili dva mladí sympatičtí lidé, mluvili anglicky a žádali Davida Javornického a mě, jestli tady mohou promluvit, oslovit lidi. A hned vytahovali z tašky nějaké materiály, tak jsme do toho nahlédli. Viděli jsme, že tam popisují stávající jednotlivé církve a denominace, ne jako loď, ale jako vrak. Tak jsme jim nevyhověli. A netrvalo to dlouho, a možná si, Marku, na to pamatuješ, ne, to už si tady nebyl, jo, promiň. Netrvalo dlouho, někdy do roka se tady objevili znovu a docela vehementně bylo zřejmé tedy, že tady chtějí lovit svoje ryby. Musel jsem být tehdy velice ostrý a řekl jsem jim, že už je tady nechci vidět. Skutečně od té doby nepřišli. Říkám to proto, že v některých případech spolupráce prostě není možná. V době Pána Ježíše byly jen sítě nachytání ryb nebo ptáků, jak skvěle odpověděli naši nejmenší. Dnes jsou různé sítě všude. Sítě elektrického proudu, sítě silniční, telekomunikační, sítě různých telefonních a jiných operátorů, sítě televizních vysílačů, sítě optických vláken, sítě internetu, sítě sociální, lidi dobrý a já nevím, co ještě. Mladí to doplní. Když si představíme, že by kterákoliv z těchto sítí skolabovala, třeba by našel proud, nebo ta počítačová síť by se zhroutila, jdeš tankovat, trčíš tam kartu, nic se neděje, nefunguje, to nedostaneš se na svůj účet. Nedokážeme domyslet, jaká by to byla pohroma. A přitom, jak snadno by k tomu mohlo dojít. No, v jakém stavu je asi ta naše síť víry, do níž máme lovit ryby pro Krista? A co vlastně můžeme chytit? Vzpomeňme si na podobenství Pána Ježíše. Většinu podobenství soustředil evangelista Matouš, jak víme, v kapitole 13. Jsou to jenom dva verše, dovolte, abychom si to připomněli. Kde Pán Ježíš říká, že království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípání zubů. To, že je Boží milost, ano, to je rub Boží milosti, totiž spravedlnost. Království nebeské je jako síť spuštěná do moře tohoto světa a zahrne všechno možné. Spouštět tuto síť znamená co? No, především vyřizovat evangelium, Boží slovo, dobrou zprávu o spáse v Kristu, velké poslání z Matouše 28 jako náš úkol. To Boží slovo bychom měli dosvědčovat svým životem a praktickou aplikací. Ale víme, že tato služba a samotné kázání všechny lidi neobrátí, nespasí. Zdaleka ne všichni uvěří v Krista a přijmou ho jako svého spasitele. Je to jako když obrovská síť pojme všechny druhy ryb, dobré i nevhodné, protože církev na zemi také obsahuje věřící pravé i nepravé, jak je to v tom podobenství o plevelu. To rozdělení na pravé a nepravé neuděláme my, to udělá sám Bůh, protože jen on zná ty, kdo jsou jeho. Být členem církve konkrétního sboru je správné, vítané, být pokřtěn je podle Božího slova, ale samo o sobě není zárukou, že se člověk dostane do království Božího. Na konci věku Bůh oddělí pravé věřící od falešných, dobré od špatných a spasení vejdou do království, ale ti, kteří spaseni nejsou, budou vhozeni do ohnivé pece. To podstatné je slyšet evangelium a této zprávě uvěřit. Mít ke Kristu osobní vztah. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale již přešel ze smrti do života. Zapsal Jan 5:24. Jestliže si takto slyšel a uvěřil, máš výsadu a úkol spouštět síť evangelia. Myslíme více na to, abychom tuto síť mohli s úspěchem vrhat na tu pravou stranu lodi v jednotě ducha lásky a poslušnosti na slovo Ježíšovo. Vždyť Boží vůle je, aby všichni byli spaseni a přišli k poznání pravdy. A protože Pán zná všechno, předpovídal i potrhání této sítě a proto uložil i to třetí, o čem chceme ještě krátce mluvit, spravování sítě. Vlastně to vyplývá už ze způsobu, jak byli učedníci povoláni. Tak Pán Ježíš Petra zavolal ve chvíli, zrovna když chytal ryby, když házel do moře síť. A pak po chvíli viděl jiné dva, jak na lodi spravují sítě. Petrovi řekl, od nynějška budeš lovit ryby pro mne. A podobně pro ty druhé dva platilo, od nynějška budete pro mne ty sítě spravovat. Jan a Jakub. A všichni to dělali. Petr vynikl jako misionář, házel sítě. Janovi dopisy kladou důraz na spravování sítí. protože už za jeho života se projevovalo mnoho destruktivních sil, falešných učení, které mohly roztržení sítě způsobit. Proto Jan položil důraz na to, že ryby v síti jsou živelné a rybáři by se možná chtěli o tu síť mezi sebou tahat, a tak kladl velký důraz na to, zůstávejte ve mně, jak řekl Pán Ježíš, což znamená, zůstávejte v mé lásce. To je předpoklad pevné sítě. Bez ní by se ta síť mohla trhat a bez ní nelze ani počítat s nějakým zázračným rybolovem. Co k tomu říká apoštol Pavel? Podmínku společné spolupráce formuluje takto. Mějte jedni druhé za důstojnější sebe. A to slovo platí nejen v jednom sboru, ale i mezi jednotlivými sbory a církvemi. Týká se všech křesťanů mezi všemi křesťany. Vůbec to slovo křesťan v začátcích v tom prvním století ve světě něco vážilo. Žel během doby církev toto slovo svým způsobem života hodně znevážila. Takže dnes nevím, co si kdo představuje pod slovem křesťan. Název křesťané dali prvním křesťanům pohané v Antiochii. A není těžké pochopit, proč. Mnozí byli totiž pronásledováni a uprchli až sem do Antiochie, kde se k jejich službě Pán mocně přiznal. Pracoval tu zpočátku Barnabáš, pak zavolal na pomoc Saula. Obyvatelé Antiochie přece věděli, že ti, kteří se sem přistěhovali, utekli před pronásledováním, které vedl Saul. A teď byli svědky toho, že tentýž Saul byl přiveden sem do Antiochie. Co asi čekali? No to bude pěkná mela. Ti přispěhovalí budou mít konečně příležitost, aby se pomstili a vyrovnali svoje účty. Každý by to tak udělal. Ale místo toho viděli, jak pronásledovaní objali svého pronásledovatele, jak on objal je, a všichni společně začali žít spolu v lásce, bez výčitek a pracovali pro Pána a chválili ho. To v očích nevěřících lidí není normální. A tak není divu, že při pohledu na takový důkaz nového života, který se projevoval odpuštěním, začali obyvatelé Antiochie říkat těm nepochopitelným lidem kristovci, křesťané. Takový způsob života přece nemají ze sebe. To se naučili od Krista. Podobáme se prvotní církvi. Rád bych končil něčím pozitivním, jak jsme začali. Viděním proroka Ezechiela, jak z Božího chrámu vytéká proud životodárné vody, která vnáší život i dolů do mrtvého moře, kde už vůbec žádný život není. Jenom několik vět. Jeruzalém je vlastně jediné město dávnověku, které neleží na řece nebo na řekách, ale na kopci. Jeruzalém je vysoko plus 800 metrů a kousek dál v proláklině mrtvé moře minus 400. Uzdravující a životadárné voda vytéká z Božího trůnu. Této vody je potřeba stále víc. To mrtvé moře se rozlévá všude kolem nás a nenápadně pohlcuje všechno živé a proměňuje v duchovní hřbitov. Kontaminace ovzduší a životních podmínek nemá jen fyzikální rozměr. Prohlubuje se především v oblasti duchovně mravní a to je ještě horší. Jako církev, jako křesťané, bychom měli na své úkoly okolí působit jako ta voda vytékající z Božího chrámu. Četli jsme tam, že těch rozličných ryb v tom původně mrtvém moři bylo velmi mnoho. Čili i ve velmi duchovně zdevastovaném prostředí Boží životodárná voda může způsobit, že se tam najdou lidé, kteří uvěří. co je touto vodou? Vzpomeňme na to, co máme v Biblii. Kdo věří ve mne, říká Pán Ježíš, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A to řekl o duchu s velkým D, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěří. Jestli jsme uvěřili v Krista, Pán i nám dal tohoto svého ducha. A kniha Zjevení končí slovy, duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď, kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Když lidé kolem nás neuvidí ovoce tohoto Božího ducha, lásku, tak jsme tady vlastně zbytečně. A mohlo by se stát, že Pán tu loď, síť i vesla by svěřil třeba někomu jinému. Myslím, že máme v repertuálu jednu krásnou píseň, která mluví o té živé vodě a není nad to si ji znovu přivlastnit.